шығам сәт арасында уақыт жылдамын сезу құлақ қаптары инструменталмен тағы көше кезу жаңбырлы түн таныс көшелермен қабатты үй бұл сөзбен жеткізе қойылмайтын ең бір ғажайып күй биік ғимараттар зәулім сарай ескерткіштермен қала өзіндік мақсатына жетуде сәл кішкене уақыттан соң бұл мәңгілік алау жүрекке жақын түнгі көшенің жарық шамдары кешкілік салқын маған қымбат мұның барлық сипаты сенен маған тағы бір деменен саған шын жүректен цитата мыңдаған адам мен мыңдаған тағдыр куәгері бұл өзіндік романтика көшенің сұр әлемі тоғысқан тағдырлар даласы үнсіздік қаласы ғашықтық жарасы біле алмас мұның ешкім бағасын халық сенеді бұл әлі жай ғана бастама әр адамға өзінің туылған жері астана
шабыт берген санама естелік толы айнала апаратын
сен маған бостандықтан тылғат үнсіз күйде сөйле маған ұнайды сен арқылы түсу дәл осындай күйге сен жасырмай тылғат қала қарсы алсын тағы кешті дәл қазір жаныма керек емес білесің ешкім міне жазбен бірге қозғалды өзің қалаған соло маған беймәлім әлінемен бітері мұның соңы мыңдаған адамдар арасында жалғаннан безу ең сүйікті ісіме айналды әнмен көшені кезу секілді қас қағым сәтте бәрімен қоштасу бұл жол теңіздің құйығы бұл жол аяқ пен от басу бір өзіңде басталды менің балалық армандарым мақсатқа қол жетуге білесің салдым бәрін тағы көктем бірақ бұл мен үшін тым тәтті салқын арманға толы жастық шақ бірген қысуды алқын халық біледі бұл әлі жай ғана бастама әр адамға өзінің туылған жері астана
шабыт берген санама естелік толы айнала апаратын шабыт берген сан